İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yoğunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını Azərbaycanın qədim rəqs sənətinə həsr edib. Verilişin bələdçisi, beynəlxalq müsabiqələr laureatı, rəqqas xoreoqraf Şəhriyar Cəfərovdur. Xoş gördük Şəhriyar bəy.
Çox sağ olun.
Lütfən özünüzü daha yaxşı tanıdın, daha ətraflı tanıdın dinləyicilərimizə.
Deməli, Şəhriyar Cəfərov, peşəkar xoreoqraf, rəqqas, beynəlxalq müsabiqələr laureatı.
Harada çalışırsınız indi? Yəni konkret iş yeriniz varmı?
Hal-hazırda dövlət müəssisəsində çalışıram, amma o dövlət ansambl olduğuna görə istəmirəm onun adını çəkim. Amma belə sərbəst yaradıcılıqla məşğulam. Özümün də rəqs qrupu var.
Yəni rəqs qrupu, milli rəqs?
Yox, yəni milli tək milli rəqs deyil. Mənim qrupumun repertuarında həm klassik rəqslər var, hərbalı məişət xarakterli rəqslər var. Əlbəttə ki, milli rəqslərimiz də var.
Bunu rəsmi qaydada eləyirsiniz öz?
Yox, rəsmi qaydada deyil. Yəni bəzi tədbirlərdə olur. Yəni həm istər dövlət tədbirlərində olsun, istər qastrol səfərlərində olsun, televiziya verilişlərinə dəvət olanda.
Dəvət olunur.
Əlbəttə, əlbəttə.
Hətta rəsmi tədbirlərə belə sizi dəvət edirlər.
Bəli, rəsmi tədbirlərdə belə dəvət edirlər. Biz iştirak edirik.
Şəhriyar bəy, bax, media müsahibənizdə milli folklor rəqslərinin uçurum qarşısında olduğunu söyləmişsiniz. Yəni, durum doğuda mı belə acınacaqlıdır?
Yəni, həqiqətən də bugünkü gündə nəinki milli rəqslərimiz, istər bizim klassik balet sənətimiz, bizim folklor rəqslərimiz, həqiqətən də bugün böyük bir zərbə altındadır. Və bunun günahı da əlbəttə ki, tək o sənəti icra edən sənətkarlardan ifaçılarda deyil. Yəni, bu həmən qurumlara rəhbərlik edən, istər ansambl rəhbərləri olsun, istər teatrın, opera, balet teatrın rəhbərliyi olsun, istər buna biganə münasibət bəsləyən Mədəniyyət Nazirliyinin məmurları olsun ki, bunlar ümumiyyətlə Azərbaycan rəqs sənətinə bilirsiniz necə bir əyləncə xarakteri sənət kimi baxırlar. Ciddi bir sənət nümunəsi kimi baxmırlar. Bir ilk olar istərdim məsələn qeyd edim nəyə? Bizim milli rəqslər nədir? Ola bilsin insanlar dinləyicilərimiz düşünərlər ki, bir belə sosial problemi olan, özümüzün məsələn Qarabağ kimi problemimiz ola-ola biz durmuşuq rəqsdən danışır, rəqsin problemindən danışır. Amma həqiqətən də bugünkü gündə bizim rəqs sənətimizdə də problemlər var. Rəqs də milli rəqslərimiz xüsusilə də bizim milli etnik mənsubiyyətimizi tərənnüm edən, bizim milliliyimizi bildirən bir sənətdir. Yəni bu bizim tariximizdir, bizim adət-ənənəmizdir. Çünki milli rəqslər bizim kökümüzdür. Bugünkü gündə biz milliliyimizi, kökümüzü bilmək üçün istər muğamatımıza, istərsə də rəqslərimizə müraciət edirik. Çünki bu bizim etnik mənsubiyyətimizi bildirən bir sənətdir. Bu tərəfdən isə məsələn nə problemlər var? Bugünkü gündə düzgün təmsil olunmur bizim bu milli rəqslərimiz. Və mən burada qınayıram dövlət rəqs ansamblı rəhbərliyim və fəxri adlarla layiq görülmüş həm şöhrət orzinlidir, həm xalq artistidir Afaq Məlikivanın. Niyə mən o xanımı qınayıram? Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm həm televiziya verilişlərində, həm qazet müsahibələrimdə. İndi sizin vasitənizlə əlbəttə ki, müraciət edirəm ki, problemlər nədir? Mən burada faktlarla tənqidi yanaşı fikirlərimi deyirəm və fakt gətirirəm. Məsələn, ümumiyyətlə dövlət rəqs ansamblı repertuarında bizim milli rəqslərimizin korifeyi olan Əlibaba Abdullayev xalq artisti. Onun bugünkü gündə bir dənə də repertuarda rəqsi yoxdur. O repertuar ümumiyyətlə silinib. Yəni mən sual verirəm nə haqla? Bugünkü gündə onun yerinə elə bir ucuz səviyyədə olan quruluşlar qurulur ki, çox böyük nöqsanları. Bax mən sizə bir nümunə gətirəm. Bizim milli hər bir tamaşaçı ki, əlbəttə ki onu izləyib görüb Mirzəyi Vağzalı rəqsi. Hər birimiz bilir ki, bu gəlin havasıdır, gəlin musiqisidir. Yəni o rəqsi quranda quruluşçu bir gəlin obrazı tərənnüm etməlidir, təqdim etməlidir orada. Bugünkü gündə o rəqs həm dövlət tədbirlərində, həm də qastrol səfərlərində o rəqs necə təqdim olunur? Düşünün, 20 oğlan rəqqas çıxır səhniyə və xalq artisti Təranə Muradova bəyaz libasda çıxır səhniyə. Və mən burada sual verirəm, siz burada hansı bir obrazı daşıyırsınız? Əgər gəlinsizsə, 20 kişinin arasında nə gəzirsiniz? Əgər rəqqası obrazındasınızsa, o dövrdə kişi məclislərində qadın rəqqası oynamayıb. Müzik
Belki müasirləşdirmək istəyirlər. İndi bizim toylarda da gəlin 20-30 kişinin ətrafında oynayır.
Baxın, amma mən yenə qeyd edirəm. Bugünkü toylarda onlar bəyaz libasda, müasir üslubda olan libasda oynayırlar. Və bu müasir bir toydur. Amma biz səhnədə nəyimizi göstəririk? Folklorumuzu göstəririk. Biz səhnədə nəyi tərənnüm edirik? Adət-ənənələrimizi tərənnüm edirik. O rəqsin tarixi nədir? O rəqs nəyi açır? Dramaturji xətti nədir bu rəqsin? Əgər bu rəqsin dramaturji xətti budursa, əlbəttə ki, sən ona müasirlik gətirib də yad ünsürlər qatırsan ona. Bu savadsız bir sintezdir. Olmaz belə bir sintez etmək. Sən quruluşda xoreoqrafik leksikada müasirlik et. Leksikanın dilində, rəqsin dilində müasirlik et. Sən süjet olaraq sən savadsız bir götürürsən, 20 dənə kişinin içinə bəyaz libasda süjet olmayan, mənası olmayan bir rəqsi təqdim edirsən. İkinci bir məsələn faktım var. Gəlin götürək bizim xalq musiqimiz olan cəngi musiqisini. Onu dahi Üzeyir Hacıbəyov öz Koroğlu operasında istifadə eləyib və gəlin baxaq bu Koroğlu musiqisi nəyə tərənnüm edir? Burada igidlik, vətənpərvərlik, burada rəqsi deyəndə brandramaturji xətti musiqinin odur ki, igidlikdə qılınclar, qalxanlar belə bir rəqs olmalıdır. Çünki quruluşda da o dövrdə operanın daxilində həmin quruluşda gedəndə baletin artistləri Qəmər Almazadə o vaxt quruluşda məhz kişilər üçün qılıncla, qalxanla rəqs qurmuşdu. Amma bugünkü gündə Afaq Məlikov o rəqsi necə qurulub. Sanki 15-15 oğlan qız bir kütləvi bir rəqs olaraq şənlik bayram rəqsi kimi qurulub. Hani bəs bu rəqsin dramaturji süjeti? Hani bu rəqsin hani həqiqətən də bu vətənpərvərliyi? Ümumiyyətlə vətənpərvərlik mövzusu bugünkü gündə elə bilin ki, bizim xoreoqrafiya janrında bir yad janrdır. Bax belə bir nöqsanları var bizim milli rəqslərimizdə. Şalaxu rəqsi məsələn, bugünkü gündə slavyan mənşəli yad ünsürlü hərəkətlərlə dolu bir rəqsdir. Yəni bu video material olsaydı mən o xanımı otuzdurardım, rəqsi quranı və sübut eləyərdim ki, bax bu səhvdir, bu səhvdir, bu səhvdir. Ümumiyyətlə Afaq xanımın ola bilsin ifaçı kimi ya da bir rəhbər kimi o qazandığı fəxri adlar ona layiqdir. Amma ümumiyyətlə o xanımın bir baletmeysterli diplomu yoxdur. Bugünkü gündə nə haqla o bizim rəqslərə bu qədər xələl gətirir, ziyan verir. Elə də olsun, gəlin götürək opera balet teatrının bugünkü gündəki repertuarını. Opera balet teatrı məhz balet janrına müraciət eləyəcəm. Bugünkü gündə bizim cəmiyyətə, bizim ictimaiyyətimizə lazım olmayan bir bizim mövzularda tamaşalar qurulur. O tamaşalarda bir pərdəli baletlərdir. Bir pərdəli baletdəki 35 dəqiqədir, 30 dəqiqədir. Düşünün, bir belə pul xərclənir o tamaşalara. Hansı tamaşalardır? Mən adını çəkəcəm. Şah Rizada, Arlizyanka, Pakita, Carmen. Bilirsiniz, bugünkü gündə niyə 23 il ərzində opera balet teatrının rəhbərliyi bir dəfə də olsun vətənpərvərlik mövzusu olan Qarabağ mövzusuna, şəhidlər mövzusuna, Xocalı faciəmizi bildirən mövzuya müraciət edib tamaşa qurmayıb. Niyə?
Bəlkə yazan yoxdur.
Bilirsiniz, teatrın rəhbərliyi müraciət eləsin bəstəkarlar ittifaqına. Müraciət eləsin ki, bu mövzuya musiqi yazın. Müraciət eləsin librettoya, libretto yazana ki, bu mövzuya libretto yazılsın. Dəvət eləsin baletmeysterləri və qursun. Əgər 23 il ərzində bu teatrın rəhbəri Akif Məlikov bunu etmirsə, olmazdı ki, bu vətənpərvərlik mövzusuna tamaşa qurasan, sən səfirləri dəvət eləyəsən o tamaşaya, yeri gələndə öz balet truppanına, qastrol səfərlərinə gedib öz milli problemini, əlbəttə ki, xoreoqrafik sənətin vasitəsilə təbliğ edəsən. Yəni ki, dünya görsün. Məsələn, bugünkü gündə çox gözəl Muğan festivalları keçirilir. Bugünkü gündə musiqi Rastropoviç adına musiqi festivalı keçirilir. Bülbül adına musiqi festivalı keçirilir. Caz festivalı, istər Qəbələdə musiqi festivalı. Və niyə rəqs festivalı? Əlibaba Abdullayev adına olmazmı bir rəqs festivalı keçirtmək? Olmazmı Qəmər Almazadə adına klassik bir balet müsabiqəsi keçirtmək? Niyə Mədəniyyət Nazirliyi bunu düşünmür? Niyə başqa sahələrə bu qədər diqqət yetirdiyi halda məhz xoreoqrafiya sənətinə bu qədər yad münasibət bəsləyir? Niyə Ədalət Vəliyev, mən niyə onu vurğulayam? Çünki bugünkü gündə mədəniyyətimizə cavabdeh olan şəxs məhz Ədalət Vəliyevdir. Çünki Əbülfəz Qarayev turizmlə məşğuldur. Ədalət Vəliyev kimdir? Ədalət Vəliyev Polad Bülbüloğlunun zamanında komandasından çıxmış bir şəxsdir. Polad Bülbüloğlu da o dövrdə milli rəqslərimizə yad münasibət bəsləyib, klassik janra yad münasibət, yəni şəxsi ambisiyalarına görə zələr verirlər. Baxın, o həm opera balet teatrının rəhbəri olan Akif Məlikov, həm də o dövrdə olan Polad Bülbüloğlu dahi bəstəkar Arif Məlikovdan düşmən idilər. Və düşün 32 dövlət Dövlətin teatr səhnəsində Məhəbbət əfsanəsi baleti gedir və bugünkü gündə bizim opera balet teatrında balet tamaşası getmir.
Ay, yox, həmişə öz müsahibələrində bunu deyir.
Əlbəttə. Yəni bu həqiqətən də çox acınacaqlı bir faktordur. Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədov böyük bir balet meşçilərdir. Bugünkü gündə düşünün, repertuarımızda onların bir dənə də balet tamaşası getmir. Niyə? Çünki nə var? Akif Məlikov ilə operanın direktoru ilə, Rəfiqə Axundova ilə arasında böyük bir intriqa var və şəxsi ambisiyasına görə bu direktor düşünün onun repertuarını ümumiyyətlə teatrın səhnəsindən silib. Nə haqla? Bugünkü günə nə Babək baletimiz gedir, nə İldırımlı Yollar baletimiz gedir, nə Rəfiqə Axundovanın quruluşunda olan 7 gözəl baleti gedir. Düşünün, 97-ci ildə Rəfiqə Axundova teatrdan uzaqlaşır. O dövrdə Polad Bülbüloğlu nazir idi. Onların böyük bir problemləri oldu. O şəxsi məsələdir, nədir, onu mən dəqiqliyinə bilmək, çünki o dövrdə mən teatrda çalışırdım. Teatrdan uzaqlaşır və 97-ci ildən, 2007-ci ilə qədər səhv eləmirəmsə, 10 il deyək. 10 il ərzində 7 gözəl baleti ümumiyyətlə repertuardan silinir.
Azadlıq radiosundasınız, İS proqramını dinləyirsiniz. Qədim rəqslərimizin durumu necədir? Nələr unudulub? Heyecan təbili çalanlar nədən narazıdırlar? Xalq rəqsləri haqqında nələri bilirik, nələri bilmirik? İzin bu dəfəki qonağı beynəlxalq müsabiqələr laureatı, rəqqas, xoreoqraf Şəhriyar Cəfərovdur.
Niyə məhz Əbülfəz Qarayev nazir gələndən sonra bilirik ki, dinləyicilərimiz də bilər ki, Qara Qarayev Əbülfəz Qarayevin əmsidir, dahi bəstəkarımız. Və opera balet teatrının direktoru Əbülfəz Qarayev nazirdir deyə yenidən Qara Qarayev musiqisinə müraciət edib 7 gözəl baletini yenidən bərpa edir, amma Rəfiqə Axundovanın quruluşunda deyil. Dəvət edir Medvedevi, dövlətin valyutasını ona yedizdirir və çox bir aşağı səviyyədə, dramaturji baxımından, quruluş baxımından aşağı səviyyədə bir quruluş verir. Və mən onu bir savadlı peşəkar baletmeyster kimi deyirəm ki, həqiqətən də Medvedevin quruluşu, Medvedev özü böyük bir baletmeysterdir. Amma bugünkü teatrda təqdim olunan həmən o tamaşa çox aşağı səviyyədədir.
Səbəb?
Çünki o səbəb idi ki, o tamaşa bütöv bir tamaşa, dramaturji tamaşa kimi qurulmayıb. Ayrıca hər bir gözəlin öz elə bil ki, xoreoqrafi miniatura halında qurulub. Sanki hər bir gözəl çıxır, rəqsini eləyir, çıxır səhnəyə gedir. Yəni bütöv bir tamaşa yoxdur. Hətta o dövrdə Qara Qarayev demişdi ki, mənim quruluşlarımın içində ən gözəl bəyəndiyim quruluş Rəfiqə Axundovanın quruluşudur. Çünki o dövrdə Rəfiqə Axundovadan öncə artıq 3 redaksiyada bu balet tamaşası qurulmuşdu. İstər 52-ci ildə, istər 59-cu ildə, istər 63-cü ildə. Rəfiqə xanımın quruluşu isə 78-ci ildə. Və düşün bu 4 quruluşun içində Qara Qarayev məhz 78-ci ildə qurulan Rəfiqə Axundovanın quruluşunu bəyənirdi.
Biz də onu görürük, həmin quruluşu görürük yəqin ki.
Düşünün, yəni film balet çəkilib o quruluşa. Film balet çəkilib o quruluşa. Amma bugünkü gündə repertuarda o quruluş getmir. Rəfiqə Axundovanın Babək baleti getmir. Niyə? Niyə bu Rəfiqə Axundov xalq düşmənidirmi? Ki sən teatrın repertuarını belə baletləri silirsən. Bugünkü gündə nə Nəsimi baletimiz, nə Nizami baletimiz, nə Niyazin Çitra baleti, nə İki Ürək Məhəbbət baleti, nə Məhəbbət Əfsanəsi baleti, yəni İki Ürək istirin demək. Yəni o balet tamaşalar bugünkü gündə repertuarda getmir. Niyə? Humay baleti bugünkü gündə repertuarda getmir. Bir pərdəli balet tamaşaları qurulurlar lazımsız mövzularda. Bir Polad Bülbüloğlu'nun Eşk ve Ölüm baleti. Və 23 il ərzində düşün opera balet teatrı cəmi 3-4 dəfə qastrol səfərlərində olub. Türkiyədə olub, Moskvada Eşk və Ölüm baleti ilə və bu yaxınlarda Minskda olublar. Budumu Azərbaycan baletini təqdim eləməyi xarici səfərlərdə? Mən bu nöqsanları deyəndə onlar nə edirlər? Mənə təhqir münasibəti olaraq təhqiri bir məqalələr buraxırlar. Mənim ünvanıma təhqiri sözlər deyirlər və bugünkü gündə 1 il ərzindədir ki, mən opera balet teatrına məhkəməliyəm.
Mən soruşmaq istəyirdim, siz bütün bunları deyirsiniz və sizə münasibət necədir?
Bilirsiniz, mənim münasibət əslində Mədəniyyət Nazirliyi məmurları sonra həmən bu rəhbərlər əgər düşünsəydilər, hər bir tənqiddə nəticə çıxarardılar. Düşünün, mən öz beynimin bəhrəsini bunlara havayı olaraq təqdim edirəm. Nöqsanları bildirərək deyirəm ki, bax budur belədir, bunun səhvini düzəlt. Düzgün yolu budur. Bunlar əslində ondan bəhrələməkdən neynirlər? Bunlar mənim savadım qarşısında o qədər acizdilər ki, cavab verməyə yaradıcılıq baxımından. Bunlar keçirlər təhqirə. Tənqid də yox, təhqirə keçirlər və yalan məlumatlarla bugünkü gündə mənim ünvanıma təhqirlər deyirlər. Heyflər olsun ki, Azərbaycanda məhkəmələr sadə vətəndaşın deyil də dövlət müəssisəsinin və dövlət məmurunun tərəfindədir və onlara tərəf haqlar çıxardır, qərarlar çıxardır və mən bugünkü gündə artıq Ali Məhkəmədə oldum, mən artıq Avropa Məhkəməsinə müraciət eləməyə məcburiyyətində qalacağam və düşünürəm ki, Mədəniyyət Nazirli bir anlayar ki, bugünkü gündə dövlət teatrı Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxacaq onun sədası. Bir anlasın ki, bu məsələ nə məsələdir. Görürsüz, maraqlanmırlar. Maraqlanmaq belə istəmirlər.
Bəbə, konkret hallar çəkdiniz söhbətinizdə. Necə düşünürsünüz? Bəlkə ayrı-ayrı şəxslər deyil, bütövlükdə məsələyə sistemli yanaşmanın yoxluğu əsas səbəb.
Bax, mən onu qeyd eləyirəm ki, əsas səbəb heyflər olsun ki, həmən o şəxslər şəxsi öz kiminləsə problemi var ha. Də şəxsi problemlərə görə, şəxsi ambisiyalara görə, ümumiyyətlə elə bilin ki, belə bir nüanslar bizim sənətimizə ziyan verir. Rəqsinə məşğul olan o sənətin icraçılarına ziyan verir. Bugünkü gündə düşünün, belə sənətlər repertuardan silinir. Milli rəqslərimizə ziyan verilir. Milli rəqslərimiz bugünkü gündə sadəcə toy səviyyəsində çıxır. Ya mədəniyyət günlərində 2 dənə, 3 dənə rəqslə təqdim olunur. Niyə məsələn Anadolu atəşi, niyə Ləzginka ansambli, My Seven rəqs ansambli dünyada 2 saatlıq proqramlarla çıxış edib dövlətə valyuta gətirir? Niyə bugünkü gündə bizim dövlət rəqs ansamblımız 2 saatlıq proqramla afişa vırdırıb da xarici ölkələrdə biletlər satırıb konsert verə bilmirlər? Sadəcə mədəniyyət günlərində gedirlər 2 dənə, 3 dənə rəqslərlə. Çünki bugünkü gündə o rəqslər o qədər aşağı səviyyədə quruluşlardır ki, Avropa səhnəsi onu qəbul etməyəcək. Cəlb edici bir mövzu yoxdur orada, yəni quruluş yoxdur. O yüzdən, həm də ki, baxın, bunun nöqsanı tək teatr ansamblə deyir. Bunun kökü hardan gəlir? Xoreografiya məktəbindən. Bugünkü gündə xoreografiya məktəbinin başında kim durur? Nülüfər Kərimova, hansı ki, ümumiyyətlə xoreografiya təhsili yoxdur. Sadəcə partapiano ifaçısı olub, partapiano ifaçısını sən gətirib xoreografiya məktəbinə direktor qoyursan. Niyə görə? Həm də düşünün, neçə illər öncə xoreografiya məktəbinin yanında bir tədris teatrı tikilmişdi. Hətta o tədris teatrının səhnəsi belə qoyulmuşdu. O teatrı bərpa eləməkdənsə, tikilişini davam eləməkdən onlar nə etdilər? O binanı söktülər və yenidə yaşayış binası tikildi. Niyə 86-cı ildən bəri bu xoreografiya məktəbi təmirə bağlanmır? Çünki bugün təhlükəsi var ki, həmin xoreografiya məktəbinin binası da satılacaq. Çünki o bina mərkəzdədir. Əgər bugünkü gündə həmin tədris teatrı, uçilişin tədris teatrı satılıbsa, orada yaşayış binası tikilibsə, bugünkü gündə bu xoreografiya məktəbi də satılmaq təhlükəsindədir. Onu itirmək təhlükəsindədir. Bugünkü gündə xoreografiya məktəbinin daxilində tədris çox aşağı səviyyədə gedir. Ümumiyyətlə milli rəqslərə orada yad münasibəti var. Nümunə gətirim, düşünün, böyük bir xoreografiya məktəbində cəmi bir müəllim milli rəqsdən dərs deyir. Həm də onun proqramında irsi rəqslər fəni ümumiyyətlə keçirilmir. Oranın məzun olan uşaqlar bizim folklor rəqslərimiz nədir bilmirlər. Əli Baba Abdullayevin rəqsləri nədir bilmirlər. Yəni bizim tarixi rəqslərimizə ümumiyyətlə məlumatları yoxdur. Və bunun günahı kimdədir? Xoreografiya məktəbinin rəhbərliyindən o proqramı quran insanlardan. Bugünkü gündə çox aşağı səviyyədə bilirsiniz tədrislər olunur. O qədər gənc müəllimlər olduğuna görə bilirsiniz onların günahı da deyil. Çünki onlar nə öyrəniblərsə, bugünkü gündə onu təqdim eləyirlər. Çünki onlar heç birinə təkmilləşdirmə kursu keçiblər, nə başqa müəllimlərdən, məsələn xaricdən dəvət olunan müəllimlərdən nə kurs alıblar, nə ustad dərsləri görüblər. Bugünkü gündə nə səviyyədə isə onlar da o səviyyədə mümkün gündə gəncləri, uşaqları yetişdirirlər. Mən onları yenə məsləhət görürəm ki, xoreografiya məktəbinə deyirik ki, Azərbaycan dövlətimiz çox varlıdır. Deyirik, düzdür? Bunu nümunə ilə göstərsinlər. Dəvət eləsinlər xaricdən 2-3 dənə müəllim xoreografiya məktəbinə. Bizim gənc müəllimlərimizi təkmilləşdirmə kursuna yollasınlar Moskvaya, xarici bir ölkələrə yollasınlar. Bu müəllimlər tərəfindən yaxşı, bunu müəllimləri qoyduq və bizim xoreoqraflarımız yetişmir bugünkü gündə. Niyə bizim peşəkar xoreografiya sənətində xoreoqraflarımız yoxdur? Niyə biz nə qədər xaricdən xoreoqraf dəvət edib Azərbaycanın dövlətin valyutasını onlara yedizdirəcəyik? Bir pərdəli balet tamaşaları qurana qədər onun ikisini üçünü azaldın. O ikisinin üçünü puluna sən 2-3 dənə peşəkar və istedadlı gənci yolla təkmilləşdirmə kursuna. Yolun orada oxutdurun ki, milli kadr vız olsun, öz milli baletmeyster vız olsun, öz xoreografiya sənətində gələcəkdə xidmət edən kadrlarınız olsun. Bax bu nöqsanları mən deyirəm. Bunlarla niyə maraqlanmırlar? Niyə istəmirlər bunu eləmək?
Azadlıq radiosundasınız. İS proqramını dinləyirsiniz. Qədim rəqslərimizin durumu necədir? Nələr unudulub? Heyecan təbili çalanlar nədən narazıdılar? Xalq rəqsləri haqqında nələri bilirik, nələri bilmirik? İzin bu dəfəki qonağı beynəlxalq müsabiqələr laureatı, rəqqas, xoreoqraf Şəhriyar Cəfərovdur. Sizcə vəziyyəti düzəltmək üçün nə daha çox çatılır? Yəni maliyyəmi, kadrlarmı, dövlət proqramının olmamasını, yoxsa peki tələbat yoxdur?
Bilirsiniz, mən deyim sizə, tələbat bugünkü gündə var. Rəqs sənətinə əlbəttə ki, gənclər tərəfindən toy səviyyəsinə qədər. Bax, onu vurğulayıram. Ancaq toy sənəti olaraq var. Heyflər olsun ki, səhnə fəaliyyətinə münasibət bəsləyən o məmurlar biraz aşağı səviyyədə baxırlar rəqqaslara. Onun da bir faktorunu deyim. Bugünkü gündə dövlət Filarmoniyasının direktoru Murad adı Gözəlzadənin çox maraqlı bir əmri oldu ki, ansamblin rəqqasları kənarda qazandığı işdən sonra, özə vurğulayır, işdən sonra qazandıqları pulun 20%-ni filarmoniya daxilinə ödəsinlər. Çox absurd bir qərar. Güya nizam intizamı saxlamaq üçün. Görün, deyir ki, nizam intizam pozulur. Demə, amma razılaşıq, o nizam intizam pozulsun, amma kənardan qazandığın işdən sonra 20%-i gətir mənə ver. Sən bəyən vergilər nazirliyisən? Necə, nə yaxşı olur, sən Murad adı Gözəlzadənin, siz məmurların çox gözəl villalarınız, dükanlarınız, ev şəraitiniz ola bilər. Amma rəqqaslar öz təri ilə, zəhməti ilə çörək pulu qazanırlar. Sən ona göz tikirsən, desə 20%-ni gətir teatrın filarmoniyanın daxilinə ödə. Bəyəm dövlət səni ödəmir o pulları sənə ki, sən rəqqasların çörək pulundan o 20%-i istəyirsən. Bu nə absurd bir qərardır. Bu nəyi göstərir? Həmin o məmurun rəqqaslara, bilirsiniz, yuxarıdan aşağı baxmasını. Bilirsiniz, bir alçaldıcı bir münasibət ki, rəqqasları necə istəyir, elə də istifadə edir. Yəni düşünmürlər ki, bugünkü gündə bu sənətin keşiyində duran insanlar var və onlardan biri mənəm. Gənc olmayıma baxmayaraq mən həqiqətən də bu sənətin keşiyində duran bir şəxsəm. Niyə? Çünki bu dövlət məni oxutdurub, mənim əlimə diplom verib və mənim borcumdur bu sənəti bir icraçı olaraq xidmət edim. Və mənim xidmətim nədir? Mənim xidmətim bu sənəti qorumaqdır. Və mən bugünkü gündə o məmurlara deyirəm ki, siz əgər bu kreslada oturub ay mədəniyyət işçiləri məmuru kreslada oturmusunuzsa, siz mənə xidmət eləməlisiniz ki, mənə şərait yaratmalısınız. Məni kimi insanlar, yaradıcı insanlar ki, yaradıcı insanlar sənətə xidmət edirlər. Sənət sizlərə xidmət etmir. Siz bugünkü gündə məmursuz ki, siz bizlərə xidmət eləmək üçün məmursuz. Siz o kreslada bizlərə xidmət eləmək üçün oturmusunuz. Yəni siz xidmətçisiniz. Biz xalqın, biz sənət adamlarının xidmətçisisiniz ki, şərait yaradasınız ki, biz sənətə doğru xidmət edək, yəni yaradıcılığımızla məşğul olaq. Siz eləyirsinizmi? Siz o şəraiti mən, məsələn, gənc bir baletmeyster olan mənə yaradırsınızmı? Mən sizə bir belə nöqsanları deyirəm. Hansı nöqsanları nəticə götürürsüz?
Anadolu Ateşinin adını çəkdiniz. Azərbaycanın xalq rəqslərindən, bax bu cür buket, bənzər buket, rəqs dəmət hazırlamaq nə dərəcədə çətindir sizcə? Mümkündür mü?
Əlbəttə mümkündür və bunun nümunəsi olub, yenə adını çəkirəm, Əli Baba Abdullah elə böyük bir, dahi bir, həqiqətən bir baletmeysterdir ki, o bir fitri istedad idi və xoreografiya sənətində böyük bir novator idi. Onun bir silsilə elə rəqsləri var ki, bütöv bir tamaşa olaraq onu təqdim eləmək olar. Onun bir dənə bulaq başı rəqsi böyük bir tamaşadır. Onu sadəcə olaraq bugünkü gündə dekorat sayılan lazer işıq effektlərindən o rəqsi bir tamaşa olaraq quruluş versələr, həm rejissor baxımından, həm yenidən bərpa eləsələr, istər gözəl kostyumlarla, gözəl musiqi orkestrovkası ilə, bugünkü gündə o böyük bir şedevr rəqslərdir. Böyük bir tamaşa kimi təqdim eləmək olar. İstər onun incəliyi rəqsini, istər onun bahar rəqsini, istər onun toplu qavallar rəqsini, istər onun gəncliyi rəqsini, bütün bunu bütöv bir tamaşa olaraq silsilə o rəqsləri birləşdirib sintezləyib davamlı bir tamaşa olaraq təqdim eləmək olar. İnanın mənə, tamaşaçı yorulmaz. Saatlarla baxar, necə ki əvvəllər baxırdılar. Rəqslərin ifaçıları bugünkü gündə dillər əzbəridir. İstər olsun rəhmətli Əminə Dilbazi, istər olsun Tutu Həmidova, Kamil Dadaşov, Qorxmaz Qurbanov bəy rəqsini ifa edən Ramiz Məmmədov, Roza Cəlilova, Aliya Ramazanova, gözəl rəqqasələrimiz var. Yəni onlar hamısı bugünkü gündə niyə tanınırlar? Həmin rəqsləri ifa elədiklərinə görə tanınırlar. Məs Əli Baba Abdullayevin quruluşlarına görə tanınırlar. O quruluşları tamaşaçılara təqdim eləyib onları sevdirən həmin bax bu rəqslərdir. Bugünkü gündə o rəqsləri neynirlər? Afaq Məlikova kimi sənətkarlar, sənət dırnaq arası sənətkar dediyimiz şəxslər repertuardan silirlər.
Şəriyə bəy, milli rəqslərlə bağlı araşdırma və nəşrlərə nə dərəcədə ehtiyac var sizcə?
Bugünkü gündə həqiqətən də ehtiyac var. O dövrdə Allah rəhmət eləsin, bizim professor Kamal Həsanov rəhmətə gedib bir 5 ildən artıq olar ki, rəhmətə gedib. Tək yeganə bizim yəni milli rəqslərimizi yazan, bir kitab halına gətirən bir yazar olaraq həqiqətən də məşğul olan bir dənə şəxs bu idi. Çünki ezamiyyətə gedirdi, milli toylarımızda, folklorumuzda, yəni adətən lərimizlə maraqlanırdı. Qocaman rəqqaslardan, qocaman toylarda məsələn yaşlı kişilərdən, qadınlardan öyrənərdi rəqsimizi. Yəni o kitabı yazan odur. Əlbəttə ki, bugünkü gündə biz ancaq həmin o materiala, o kitablara bəhrələnirik, tarixi məsələn deyirik. Amma bugünkü gündə də araşdırmaq olar. Çünki elə rəqslərimiz var ki, tam açıqlaması ilə araşdırılmayıb. Və məncə bunu ilə rəqqaslar deyil də folklorşünaslar məşğul olsa daha yaxşı olar. Çünki rəqqaslar icraçıdırlar. Onlar ifa tərzi ilə məşğul olurlar. Amma elmi işlə əlbəttə ki folklorşünaslar o kitabları yazsalar daha yaxşı olar.
Onda son sualı verirəm.
Buyurun.
Yəni çıxış yolu barədə şəxsi düşüncəniz nədir konkret?
Çıxış yolu sadəcə yenə dediyim kimi mədəniyyət nazirlərinin məmurları bu sənətə diqqəti artırmalıdırlar. İstər Milli Məclisin deputatı olan Nizami Cəfərov məhz mədəniyyətə o cavab verdi. Məhz o mədəniyyət nazirinin məmurları, ansamblin rəhbərləri, teatrın direktorları biraz düşünsünlər, öz şəxsi ambisiyalarını qoysunlar kənara və düşünsünlər ki, bu Azərbaycanın sənətidir. Əgər damarlarınızda Azərbaycan qanı axırsa, siz bu Azərbaycan sənətini məhv eləməyin. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, bu sənəti təkmilləşdirməyə can atın. Gənc baletmeysterlər yetişdirin. Bizim xoreoqrafi sənətimiz, milli rəqslərimiz, festivallar, müsabiqələr keçinin, təqdim elin, qastro səfərləri eləyin. Yəni bu nöqsanlardır da bunlar. Bunları sadəcə həll eləmək lazımdır. Və burada tək mən icraçıyam, mənim əlimdən asılı deyil. Bu ancaq məmurların və o müəssisələrin rəhbərlərinin əlində olan bir işlərdir.
Oldu, çox sağ olun.
Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Ölkədə xoreoqrafiya sənəti, milli və klassik rəqslərə bir peşəkar rəqqasının gözü ilə baxdıq. Qonağımız beynəlxalq müsabiqələr laureatı, xoreoqraf Şəhriyar Cəfərov oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevdə İsmailli, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmob-dur. Bugün Flashmob-da Old Gənclər Hərəkatından danışacaq. 7 yaşlı Old nələrə nail olub, nələr planda var, hansı layihələrin daha uğurlu hesab eləmək olar, bunları müzakirə edəcək Oldçular Adnan Hacızadə və Vüqar Salamlı ilə. Aparıcınız mənəm Rana.
Flashmob-dasınız.
Əvvəlcə təbrik edirəm 7 yaşlı.